Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates, isang magandang hapon. Ito po si Classmate Malu Sales agad at makakasama niyo ako sa loob ng isang oras. Ngayon po ay Huwebes at 25 ng Enero. Aba, special natin presentation ngayon dahil kasama po natin ay dalawa sa naglalakihang mga paaralan dito sa Metro Manila. Dalawa sa mga guro. Ayan. Ito ang inyong programang Go Teacher Go. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Kumusta na mga teachers? Baka ang iba sa inyo ay papauwi na. Dapat naka-tune in kayo sa inyong radyo o kaya naka-online kayo ngayon. Hello din po sa mga naiwan pa sa kanilang mga eskwelahan at marahil ay nagliligpit na handang umuwi. Okay, ang episode po natin ngayong hapon ay may pamagat na Integration of Science Curriculum in Daily Lesson Plan. Naku, alam ko madami sa inyo. Tuwing gabi, ito ang pinagkakaabalahan. Relate ang kasama nating guro. Okay, ang makakasama po natin ngayong hapon, ang kanyang pagbabalik. Medyo matagal natin hindi siya nakasama.
Tama.
Ayun, siya po ay isang master teacher at nagtuturo. Siyempre, lahat ng science tinuturo. Mula sa Manuel L. Quezon High School sa Manila, si Teacher Reyna Trenan Mata. Magandang hapon, Teacher Ren.
Magandang hapon po sa inyo, especially sa iyo, Classmate Malu. Sa mga nakikinig po sa Go Teacher Go, nandito po ulit ako. Magandang hapon.
Ayan, kita niyo naman, taas ng energy. Okay, at hindi siya nag-iisa ngayon. Ang kasama niya ay hindi niya kasama sa eskwelahan.
Correct.
Ayan, parang pinagtagpo ang dalawang mga high school teachers. Siya po ay mula sa La Condula High School sa Tondo, Manila. Uy, medyo siga yata
to. Yes.
At first time, makasama natin si Mrs. Esmeralda.
Po.
Ay, sorry
Miss.
Po.
Binibining.
Binibining. Dapat makita nyo si ma'am.
Opo.
Ayan. Si Binibining Esmeralda de los Santos. Siya po isa ding master teacher sa La Condula High School nga. At tatawagin natin siyang si Teacher Esme. Magandang hapon, Teacher Esme.
Magandang hapon po. Hello po sa inyong lahat, mga kaguro. Sana po ay meron po kayo makuha sa amin.
Ay, sigurado na yun.
Apo.
Sure na yan.
Napakagagaling ng ating mga panauhin ngayon at ang ibabahagi nila sa atin ay siguradong relate na relate at madaming mapipick up ang mga teacher natin, lalo na syempre pa dahil sa inay nito sa K-12 curriculum. Okay, nabanggit ko kanina na ang ating episode ay Integration of Science Curriculum in Daily Lesson Plan at sa ating mga tagapakinig. Siguro makaka-relate sila. Parang na-mention na yun before.
Mm.
Kaya babalikan natin.
Yes.
Ano nga ba itong Daily Lesson Plan or may acronym na DLP?
DLP.
Mm-hmm. Si Teacher Esme ba muna?
Okay lang po. Sa daily lesson plan po, yan yung palagi natin. Siyempre po, sabi nga nila, ang ating lesson plan, ang Biblia sa ating silid-aralan.
Yun.
Kaya kailangan lagi tayong prepared, lagi handa. Ayan po yung dati, tinatawag po natin kamakailan lang na DLL, Daily Lesson Log. Ngayon po, Daily Lesson Plan. Hindi naman po nagbabago, araw-araw nating ginagawa. Yun nga lang, syempre, meron naman pagbabago din sa estratehiya naman.
Sa strategy naman.
Opo, lagi yan.
Ayan. Naku, ayan.
Para sa ikauunlad ng karunungan ng ating mga kaguruan.
Yan naman ang ating mga guro.
Opo.
Ayan, so yun pala, no? Daily Lesson Plan. So, dahil nga daily, malamang.
Araw-araw po talaga.
At maganda ang sinabi ni Teacher Esme, ito pala yung Biblia.
Opo, kasi Biblia pagka, kasi po yung sa tagal ko na sa servisyo, pagka wala
kung
kang
if you don't mind Teacher Esme, ilang taon na ba tayo sa servisyo niyo?
Kasama po sa privado, nasa 30 taon na.
Ah, ganun.
Opo, 10 taon ako sa elementarya, sa Marulas Central School noon. Ang tinuturuan ko ay grade 4, self-contained. Lahat ng subject tinuturo
dala
ko po. Opo, noon po talaga medyo detailed pa.
Mm-mm-mm.
MLC pa uso noon, minimum learning continuum. Yung mga kaano ano ko po, kabatch ko.
Yan.
Tapos po hanggang sa nagbago na, mm-hmm. nagkakaroon tayo ng understanding by design, mm-hmm. yung mga, basta lagi may bago sa atin.
Lagi may bago.
Mm-hmm. Eh sinusunod naman po natin, lahat naman po ng guro sumusunod yan. Kaya lang talagang dapat po hindi mawawala ang lesson plan sa silid aralan.
Ayan.
Kasi yan ang unang tinitignan pagka meron tayong mga observer. Kaya Biblia po yan. Pag walang lesson plan, naku, sa malaking problema yan.
Mm-hmm. Okay. Ayan, ayan, sinabi na ni Teacher Esme kung ano yung DLP. Pero palagay ko may ibabahagi pa sa atin si Teacher Renren.
Oh. Yun po, ang inyo pong abang Ingkod ay isa sa mga gumawa or nagsulat sa DLP na pinangunahan ng ating kagawaran, ng kagawaran ng edukasyon. Mm-hmm. Now, ang DLP po or ang acronym niya ay DLP ay hango sa isang DepEd memo. Now, yung DepEd memo na po na yon ay na naglalayong po yun ang maging standard or maging isa lang ang lesson plan, yun po ang DepEd Order 42 na sinasabi na isa lang or isa lang ang susundin nating panuntunan sa paggawa ng lesson plan. Mm-hmm. Ngayon, isa po sa pinaka-key or yung pinaka-bago ngayon sa lesson plan na ginagawa namin sa science is meron siyang tinatawag na learning cycle.
Learning cycle. Parang okay. Bago yata yung Teacher Esme.
Ano masasabi? Cycle, bago yung salitang, yung term na learning cycle.
Yung learning cycle po na yon ay yun yung magiging framework or parang susundin ng lesson plan para ma-ensure na yung bata, kapag natutunan niya ang science, using that learning cycle, sure tayo na matututunan niya isang science concept.
Mm-hmm.
So yung learning cycle na inadapt ng DLP sa K-12 ay yung 7 E's. Okay.
7 E's. Learning cycle, okay. Tapos inadapt ay 7
E's.
May tanong lang ako, mga guro kong kasama. Kasi ang alam ko, ang ipinopromote, and actually ito din yung pinopromote ng NISMED ay teaching science through inquiry.
Okay.
Ano naman yung relationship ng inquiry dito sa 7 E's na ito?
Ayun po, yung 7 E's po kasi ay isa siyang learning cycle or pwedeng learning strategy.
Yes.
Kung saan yung bata matututunan niya ang science through the process of inquiry. Ibig sabihin, pinopromote or pinalalabas ng 7 E's yung kapasidad ng bata para mag-inquire, para magtanong, mag-explore, tignan yung paligid niya, usisain, explain yung nangyayari. So ito yung mga skills na nakikita natin ay na kailangan kapag nagturo tayo ng science sa bata.
Ayun, so nakapaloob pala dito yung mga inquiry skills.
Okay,
na kailangang i-develop sa bata.
More on processes. Mm. Kasi diba sa ano natin, sa paggawa ng daily lesson plan, talaga naman kasama palagi na, kasi may procedure tayo eh. Mm-hmm. Yan, under niya yan, mga ano yan, mga steps.
Mm-hmm.
Pero ngayon, skills na ang tinatawag natin.
Mm-hmm.
Yung 7 E's na yan, naging skills na. Mm-hmm. It's not a step anymore, but a skills. Kaya cycle siya, pwedeng kahit in any order, pwede mo siyang gamitin.
Ay, hindi siya linear.
Hindi naman po. Kasi lahat cycle naman na, sa ano, papasok
parang
lahat
yung
skills. Kailangan, hanggat maaari, maipasok lahat ang skills na yun.
Okay. Pero so, kasi, nangyayari ba na sa isang bigayan eh,
magagamit
kasi, mo lahat yung skills?
Kagaya mo ngayon, bago yan. Bago kasi yan eh. Pero kasi kung talagang if you are really teaching science, talaga namang ano tayo sa mga processes and skills eh. Talaga marami tayong processes and skills kasi the basic ano natin talaga in science is experimentation. Alam natin sa experimentation, puro skills yan.
Mm-hmm.
Puro processes yan. Kaya ipinapasok lang yan eh. Maganda. Kaya ang science talaga, it is ano, malawak talaga siya. It's very broad. Kaya kailangan marunong ka talaga sa mga strategies. Marami kang malam. Kaya tama lang din na ipasok ng 7 E's.
Okay. May itatanong lang ako. Kasi ang topic natin ngayon ay DLP, ano?
Opo.
So, paano naman na-integrate itong 7 E's dito sa DLP?
Yun, sa kurso ng DLP, kung makita po natin dun sa DepEd Memo 42, may template po yan.
Mm-hmm.
Makita
may
natin.
Template itong,
may template yan. Yung template na inisyo na yan ng DepEd, way back pa.
Mm-hmm.
Ngayon, makikita nyo po sa mismong DLP na yung mismong DLP itself, nandun na yung 5 E's or pwedeng 7 E's, pero hindi mo naman agad siya, or hindi mo agad siya mapapansin na DLP na pala yun, or ayun na 5 E's na pala yun. Example, ang DLP po kasi is nahati siya sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po na parts. Yung first part, objective, alam na natin yun. Mm-hmm. Nandun yung content standard, performance standard, mm-hmm. tsaka learning competencies. Mm-hmm. Then sa part 2, yung content, kung ano yung ituturo mo. Sa part 3, yung learning resource. Sa learning resource, nahati pa siya sa dalawa. Yung una is yung reference, kung sa, ano yung ginamit mo na reference, and other learning resource. Sa part 4, papasok yung 5 E's. Okay? Yung letter A is reviewing previous lesson. Ang katumbas niya is yung unang E sa 5 E's.
Ano
which
yun?
Is?
Elicit.
Mm-hmm. Okay? Yung po yung una, elicit. And then pagkatapos po nun, yung establishing the purpose, yun yung?
Engage.
Mm-hmm. Okay? Yung presenting examples and instances, tapos hanggang discussing, yun naman yung explain.
Okay.
Okay?
Uy, inquiry
explain na siya. Inquiry na siya. And okay, then, pagkatapos nun, yung huli is yung making, developing mastery, yan na yung elaborate. Mm-hmm. Okay? Kasi, i-extend mo na or i-develop mo na yung mastery sa bata. And then, yung finding applications, yun na yung extend. And then, all throughout the course, nandun yung evaluation. So, hindi mo siya talaga makikita sa DLP as in makasusulat, makikita mo na i-ganon . Makikita mo lang na pag napansin mo yung procedure, kung paano matututo yung bata dun sa procedure ng DLP, makikita mo na, parang iba siya, somewhat iba na siya. Kasi dati, pwede tayong ang recall alam natin sa unahan lang.
Mm-mm.
Yung motivation alam natin sa unahan lang.
Mm-mm.
Tapos i-discuss siya sa gitna. Pero ngayon hindi . Pwede kang mag-evaluate sa una, pwede kang mag-evaluate sa dulo. So yung 5 E's, pinopromote niya yung idea na dapat sa bawat E na nilalakbay ng bata, ini-evaluate natin siya.
Okay.
Ngayon doon natin malalaman kung talaga man natuto siya sa explore.
Mm-mm.
Natuto siya sa extend. So, binibigyan laya ngayon yung teacher na balikan, puntahan, i-rearrange mm-hmm. in a way na kung saan sa tingin niya magiging mas effective yung inquiry sa bata. Mm-hmm.
So, sinabi mo na hindi mo makikita yung mga word na elaborate.
Opo, hindi.
Paano ngayon yun? So, paano mo malalaman na nag-elaborate ka na?
Okay, makikita niyo naman po dun sa mga cue, halimbawa sa letter A, reviewing previous lesson. So,
okay.
Kung syempre yung teacher maalam naman 'yan, pag sabing reviewing the elicit 'yon, ibig sabihin inaalam mo kung ano yung prior knowledge ng bata sa context na 'yon. Tapos pag sinabi namang establishing the purpose, engage naman yon. Ibig sabihin, parang, bakit siya mahalaga?
Mm-hmm.
Bakit kailangan aralin namin? Bakit? Mm-hmm.
What is the logic?
Oo, bakit siya, bakit, anong connect nito sa akin bilang estudyante?
Mm-hmm.
Pagdating naman sa discussion, explain. So, yung mga letter, nagsasabi siya ngayon ng kung ano yung gagawin ng bata.
Mm-hmm.
Now, with the use of 5 E's or 7 E's, mas madali sa teacher na ilabas sa bata yung concept na gusto niyang matutunan. Kasi mismo sa lesson plan, sinasabi na, ito yung flow, ito yung susundin mo.
Pero sa ano sandali po, teacher Malo, ka-observe lang namin ng demo sa science last Friday.
Mm-hmm.
So, last week lang ho. So, sinabi sa amin ng supervisor namin that we have to use the 7E. So, nag-start na rin po ako.
Mm-hmm.
Yung mga elicit, elaborate, engage, yung mga 7E's talaga, nakalagay ito sa lesson plan na ginawa ng mga nag-demo.
Mm-hmm.
Oo. Elicit.
Okay.
Nakasulat talaga ng elicit.
Nakasulat pa yung elicit. Kaya lang, alamin mo kung ano ibig sabihin. Kasi yung elicit, yan yung springboard mo . Parang kukunin mo, may learning ba yung bata tungkol sa traffic na yun? O ililink mo, linkaging lang naman po yan. Nakalagay yun, elicit. Engage. Sunod-sunod po yan. Explain. Doon sa explain, yun yung groupings na ng mga bata nilagay nila doon. Presentation.
Na yan.
Presentation
correct.
Of data. Explain lang ng mga bata kung anong ginawa. Tapos, paano ipapasok yung activities? Doon pala sa engage, anihin mo na sila . Sabihin mo that we will do an activity today about this topic. And then, so you have to present your topic, your data after 5 minutes. Yun na yung sa explain ng mga bata. Ba't ka lumabas, nag-come up sa ganyang sa ganyang results, sa data mo ganyan. And then, saka papasok si teacher, kung may kulang, mag-i-elaborate siya. Pwede na rin natin tawagin conceptualization na sigun dun sa ano mo, dun sa naging sa target mo for the day. Palaging wag kang aalis dun sa target mo kasi kung ano objectives mo, kailangan nandun yun. Kasi from all throughout, elicit up to evaluate up to extend. Kasi sa extend, yun yung magbibigay ka ng additional ano eh.
Knowledge.
Sheet, activity sheets. Parang okay. Activity na gagawin ng bata.
Additional
parang
task.
Enrichment parang enrichment lang din yan eh. Kaya lang, all throughout the lesson, you have to continue asking the ano the students kung naiintindihan nila. Iba't ibang questions dapat. Kasi papasok yung sinasabi nga ni Teacher Rendon na ang evaluation ay hindi palaging sa huli. Kasi magtanong ka lang ng isa sa bata, you are now assessing the student kung naiintindihan niya ba yung topic. Sa ano yan, art of questioning, kailangan palagi ka naka-prepared ng mga questions.
Ayun.
Kasi or pwede namang ang bata ang mag i-evaluate sa teacher, ma'am, tama po ba na ganito?
Iko-confirm?
Ano? Yes.
Okay, naku.
Talagang collaboration na talaga na. Mm-hmm. Talagang makukuha mo na ang bata, may natututunan siya kasi nakakapagtanong din siya.
Ayan.
Hindi lang yung puro teacher nagtatanong, kundi yung bata pwede magtanong. That is also a kind of evaluation.
Ayan. Sige, naku, mukhang ganadong-ganado ang ating mga guro ngayon. Ang oras po natin, meron na tayong 16 na minuto. Makalipas ang ika-apat ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu at kasama ko po ngayong hapon ang isang guro mula sa Lakandula High School, si Teacher Esme.
Hello po ulit!
Ayan, mukhang si Teacher Esme madaming baon, hindi matigil.
Hindi siya mo, okay. Galing.
Alright. At syempre, ang ating batikang guro mula sa Manuel L. Quezon High School, si Teacher Renren.
Magandang hapon po ulit.
Ayan. Yan po ang ating mga kagaruan na mula pa sa magkabilang paaralan.
Okay.
Yan, sa Maynila. Pinag-uusapan po natin ngayong hapon ang integration of science curriculum in daily lesson plan. At madami nang ibinahagi ang ating mga guro kung ano ba itong daily lesson plan na ito. No? At ang pinaka-importante ay dito ay pinapaloob yung paggamit ng 7Es na siya namang paraan or strategy para ma-promote ang teaching inquiry, ano? Para ma-develop ang inquiry skill ng mga bata.
Yes.
Yon. Okay, at ipagpapatuloy natin ang ating usapang DLP. Kanina po ay nabanggit ni Teacher Renren na naging bahagi siya ng isang ano ba to? Workshops or
Opo,
seminar?
Ang tawag po dun sa workshop na actually hindi po siya workshop, yung pinaka-write shop.
Write shop, okay.
Is ang tawag po, development of the daily lesson plan for K-12 science.
So in other words?
For junior high school.
Ah, junior high school.
Opo, kasi sa high school lang. Kasi so, ang elementary po nakagawa na.
Yun. So junior high school meaning grades?
Grade 7 to 10. Ayun. And to follow po yata yung 11 and 12.
Sa senior high.
Sa senior high po.
Okay. Sige. Di mas maganda siguro, Teacher Esme, no? Para higit nating maunawaan kung ano ba itong sinalihan ni Teacher Renren.
Opo.
Ikwento mo nga sa amin kung let's start with the objective. Bakit nyo ginawa yun?
Ayun po. Ang napansin po kasi ng DepEd dahil ang ating curriculum ay spiral, ibig sabihin, sa isang grade level, ituturo mo yung apat na domain. Yun yung matter, force and energy, living things and their environment, tsaka earth and space.
Ayan, nasa science curriculum.
Nasa curriculum po yun. Na ngayon, ang naging problema is, ang mga teachers sa science may specialization.
Mm-hmm.
Halimbawa, ako po, chemistry ako.
Si Mamba, mabang
general lang, science po.
Okay. Yung panahon na yun, pang first year yan, di ba?
Opo, physical science. Sa dati pong curriculum dati kasi, by grade level, iba-iba ng
subject,
specialization.
Halimbawa, specialization.
Second year biology, third year chem, fourth year physics. Ngayon, hindi. Ituturo, teach all ang science. Ngayon, nahihirapan po kami sa science kasi, syempre ako, hindi ko naman major ang physics. Magtuturo ako ng physics. Major ang bio, magtuturo ako ng bio. So, na-conceive po yung idea na kailangan gumawa ng DLP. Una-una po is, una, para matugunan yung problema ng mga teachers na hindi niya major yung tinuturo niya. So, ang tawag po doon ay cross-specialization.
Cross-specialization. Tama.
Na, ibig sabihin po no, na kahit si Teacher Esme, kahit siya ay biology, tas ako naman po ay chemistry, matuturo niya ang chemistry sa pamamagitan ng DLP ang gagawin.
Okay.
In a way na hindi nasasaalang-alang yung content ng lesson, tsaka yung strategy gagamitin, matulungan yung mga non-specialized sa domain na yon na matutunan niya rin.
Naku, diba? Napakahalaga ng teacher.
Oo, talagang importante. Naku, malaking bagay po yun sa amin.
Kagaya mo, Teacher Ems, di ba? General science,
opo.
Biglagang papagtang ng physics.
Yes.
Ano naman feeling mo? Medyo ko, ano, no, mag-a-adjust.
Medyo natakot, siyempre, ma'am. Babago to. Patawarin ng pitong mag-anak, sabi ko. Bago to, binigay kayo. Kaya lang, kailangan sundin.
Pero tama.
Pero malaking bagay po yung na, may prepared na lesson na lesson plan para sa amin. Talaga magiging guide namin yun.
Guide, tama. Opo,
hindi
tama
kami mawawala. Tama. Hindi kami mawawala dun sa gusto talagang makuha ng DepEd.
Tama.
Talagang yun masusunod. Yung po
yung isa sa talagang
yun ang isa sa ina-address.
Yun po talaga isa sa mga major na ina-address ng DLP na matugunan yung paghihirap ng mga major mga non-majors dun sa major na yun, especially lalo na spiraling tayo.
Oo, tama.
Now, ang maganda rin po dun is para mahanda naman yung mga hindi nagtuturo ng ganung subject na at least maintindihan naman yung subject na yun.
O kahit man lang yung topic mismo.
Opo.
Kasi, na napakahalaga no.
Yes, so, po kasi ay may dumating sa time na nung wala pang DLP na ang schedule ng teacher, first quarter grade ganito ka, second quarter ganitong grade, ganitong level ka. Ngayon ikaw, kung ang advisory class mo nasa grade 7, tapos fourth quarter mo nasa grade 10 ka, hindi mo masusubaybayin yung mga estudyante mo. Dahil hindi ka naman advisor ng grade 10, nasa grade 7 ka. Which makes it worse and complicated.
Parang nakakawindang.
Talaga ma'am, teacher, kasi po, yun lang isipin mo na may advisory class ka sa grade 7, susulat ka ng grade sheet, tapos iba na naman dito pupunta ka, karami mong ginagawa. Diba? Tapos iba-ibang, ano, mahirap.
Iba-ibang subject area,
opo,
no?
Mahirap. Uh-oh. Mahirap talaga. Kaya, parang ano tayo nun eh, yung na-culture shock.
Kaya nga po, ano, kaya nga as much as possible, gaya namin, yun yung naging way ng DepEd para at least ma-address yung problema na yun.
Okay. So, ang ibig bang sabihin nito, itong DLP ay design specifically for teachers only?
Opo, design siya. Yung lesson is designed for non-specialized.
Non-specialized teachers.
Cross-specialization.
Gusto ko yun, yung cross-specialization.
Yun po. Meron pa pong, actually, meron pa mga ibang concerns eh.
Mm, sige nga.
Na just to double-check kung talaga bang na-address yung mga competencies na nasa curriculum guide para makita kung talaga ba na-address ng mga teachers in science yung mga competencies na kailangan ng bata as they go to grade 11 and 12. Yun. Na nakita po natin before na may mga tinatawag tayong learning gaps. Kung saan yung mga dapat ituro, hindi na ituturo kasi ang nire-reason out is wala sa curriculum guide. Bigay po ako ng example.
Eh, sige nga, parang hindi ko naman...
Oo. Halimbawa po, let's say for example, sa case ko, sa... Ang na-assign po kasi sa akin, chemistry grade 10.
Uh-uh.
Ang topic na na-assign sa akin is gas laws, which tinuturo namin ngayon.
Uh-uh.
Ngayon, hindi talaga nakalagay sa curriculum guide ang Avogadro's law. Ang nangyari is kasama kasi ang ideal gas law sa curriculum guide ng grade 10.
Okay.
Eh, nasa ideal gas law ang Avogadro's law.
Pero hindi siya naka-define.
Pero dahil hindi siya nakasama sa curriculum guide, ang tendency, mahihirapan ngayon intindihin ng bata ang ideal gas kung hindi kasama ang Avogadro's. Ngayon, ang teacher, i-reason out niya na hindi naman kasi kasama ang Avogadro's law sa curriculum guide. Bakit ko siya ituturo? Pero dahil kasi kasama ang ideal gas, hindi mo maiintindihan ng bata yung ideal gas nang walang Avogadro's law. So, ibig sabihin, kailangan siyang ituro kahit wala sa
curriculum,
curriculum guide. Ngayon, makikita po natin na may Avogadro's law naman sa learner's module. Medyo contradictory na siya. Na kailangan magkaroon tayo ng parang bridging gap na kailangan sa lesson, masama ang Avogadro's, mahandaan din siya ng activity. Even if hindi siya kasama sa curriculum guide para ma-address naman yung kakulangan just in case hindi siya masama at ituro naman yung ideal gas law.
Yung parang ang tag dito. Nakikita ko yung punto na yon. Parang ang isa sa reason noon ay kung hindi ka nga ma'am, 'di ba? Teacher Esme, kung ako, kung hindi ko naman di ako bihasa, doon hindi ko masyadong alam yung content na. Kasi Teacher Rendren, alam mong kaila prerequisite knowledge 'yun kasi alam mo yung content.
Tama.
Pero kung sa akin 'yan, hindi ko naman alam. Eh talagang
sasabihin natin hindi naman
hindi ko, kailangan.
Hindi mo kailangan 'yan,
i-skip. Very good point.
Idudugtong na po natin yung sa idea na kung hindi mo naman major, bakit mo siya ituturo?
Tama.
'Di ba? Na hindi wala naman sa curriculum guide, which by the way, ako alam ko siya. Aware ako na dapat siyang ituro. Ngayon, ako nga aware na ako na dapat siyang ituro, major ko. How much more pa
yung mga hindi
hindi niya major?
Kailangan nga ang
DMV. Kailangan talaga ituro.
Kaya pwede siyang ipasok. Kung halimbawa may Avogadro's law doon, pwede siyang ipasok sa illicit na. Ituro mo na siya doon.
O ituturo na po yun. Kasi kailangan siyang ituro dahil maghihirap naman yung mga bata pag tinuro yung susunod na law na wala yun. Kaya kami, yun yung naging role namin for the past, actually ilang buwan yun, parang 3 months yun. Iba-iba
para
phase.
Kayang, anong, kay bridge pala kayo?
Oo, para kami sa ano, para kami sa, kumbaga sa gamot, ay sa sakit, kami yung gumagamot.
Parang gano'n. Galing naman.
At saka para makita din ng mga teachers, eto yung may kulang dyan.
Yes.
Yung ganito ang gawin ninyo, hindi agad-agad. Pumasok kayo doon. So, pwede naman dahil sa 7As na pinapasok ngayon, pwede mo siyang ilagay kung saan mo gusto. Di sa illicit, pwede mo siyang ilagay sa engage. Kahit, as lesson na, isang lesson plan na siya. Kung hindi pa talaga aware yung mga bata doon.
Yun.
Nasa teacher din naman yun.
Mm-hmm. Okay. So, sabi mo nga, uulitin ko lang ha, yung isa, yung mga objectives kung bakit nyo ginawa ito ay para ma-develop yung cross-specialization. Tama ba, Ter? Ma-develop.
Para pumapunan yung...
Mapunan.
Yung
kakulangan
ng mga teachers sa... Inaituro yun. So, may cross-specialization. Yung DLP yung sasagot.
Parang
yung
bagay po kasi yung lesson plan na yun.
Nga, tama. Sabi mo nga, Teacher Esme.
Parang ano ka lang, kakaroon ka na ng idea pag nakita mo, ito pala yun.
Yes.
Pag nakita mo na yung lesson plan na yun, ito, alam ko na to, sige, babasahin ko.
O dahil ang package niya ay 7Es na siya, hindi na mahihirapan yung teacher sa strategy, saka sa content.
Saka sa mga activities sa pwede niyang iyak.
Correct.
Yun.
Maganda talaga yung, kung may prepared na talaga.
Although, sabi mo nga, ginagawa naman ito ng mga teachers. Kaya lang, baka yung ginagawa ng mga teacher ay may gap.
Una-una, nagsasuffer din yung quality.
Yun. Nagkakaroon ng cross-specialization, nabibridge yung gap, no?
Opo.
So, yun. Ano pang may ipababang importanteng ano? Paano yun kung, let's say, parang yun ang magiging standard, no?
Ayun.
Paano yung, applicable ba sa lahat yan?
Yun po. Yung ginawa po namin DLP is parang siya magiging standard na format at standard na susundin ng teacher. Mm. Ngayon, just in case may idagdag pa silang bago or kulang or dagdagan pa, kasi yung lesson plan, as much as possible, isa sa katangian niya is it is highly indigenized and contextualized. Meaning, yung lesson plan mismo, pang Pilipinas and pang Pilipinas solely sa atin. So, makabansa yung lesson plan.
Oo, pero makabansa nga. Kaya lang, may iba't ibang regions pa rin tayo.
Kaya, yun nga yung naging challenge namin na dapat yung activity, even if ang lesson plan ituro sa Sulu, pareho sa Iloilo, pareho sa Ilocos. Ganon.
Okay.
Na in a way, yung lesson plan, nag-a-adjust siya depende sa kultura, depende sa region, depende kung saan siya dalhin all throughout the Philippines.
Wow.
Kaya po talagang masakit sa ulo siya.
Sakit talaga? Mahirap kasi yung gumawa talaga ng lesson plan.
Sa totoo
just
lang.
Just imagine, kung may prepared lesson plan na ibibigay na sa iyo, ang gagawin mo lang is to study the lesson plan itself. Ang magiging gawain na lang teacher is the execution.
Ayun, tama.
Parang ginagawa pala nila generic.
Opo.
Kami pa yung generic, tapos kung nasa Iloilo ka or nasa Ilocos ka, pwede mo siyang ilocalize.
Ayan. Sige, babalikan natin ang ating nag-iinit na usapan ng oras natin. Meron na po tayong 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
The UP Industrial Engineering Club will continue promoting efficiency and effectiveness through the 2nd Ergonomics Convention, ErgoCon 2018, Redefining Design, to be held at the National Institute of Physics, UP Diliman, on January 27 from 8 a.m. to 5 p.m. Through interactive workshops hosted by renowned ergonomic specialists, it will educate over 400 students and professionals from all over the country with the hope of cultivating the desire for effective nation building. For more information, visit Ergonomics Convention PH ErgoCon at Facebook. This is brought to you by the UP Industrial Engineering Club in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu. Kasama ko pa rin ngayong hapon si Teacher Esme.
Hello! Ito naman po ulit.
At syempre si Teacher Renere.
Hello po.
Yun. O anong masasabi mo, Teacher Esme, dito sa ating pinag-uusapan na DLP? Parang...
Ako, masaya po ako dyan.
O,
kasi unang-una, napakalaking bagay yung kagaanan sa aming mga guru. Ang hirap po mag-isip ha. Objectives lang ho, day-to-day objectives. Ang hirap.
Uh-huh.
Activities, mahirap mag... Kumbaga, eto na, meron na.
Uh-huh.
Ang kailangan na lang sa aming mga guru is to execute the lesson plan. Tapos, kung may gusto tayong i-modify, i-modify natin. Kung gusto nating mas matitinding activities ang ipalit natin, mas okay pa rin. Talagang isang malaking bagay kasi it's a big idea na.
Yun.
Nandyan na.
Diba? Pero teacher, gusto ko lang itong maklaruhan kasi gumagawa kayo ng DLP. Opo. Daily Lesson Plan, ibig sabihin araw-araw. Pero di ba parang araw-araw gumagawa ka ng lesson plan. So iba-ibang lesson dapat yun.
Opo.
Paano kung ang isang topic ay hindi naman matatapos ng isang araw lang? Ayun, paano
po
yun?
Ganito po yun. Bago po ilatag yung paggawa ng DLP, kailangan po kasi siyang kailangan i-assure namin na nakalink yung DLP sa ating curriculum guide. Mm-hmm. So marami muna siyang pinagdaan ng proseso bago mo ilatag kung ilan yung lesson plan na gagawin mo.
Sandali. Nakalink sa
competency, uh-huh, tsaka dun sa tinatawag na curriculum guide code, yung gagawin mong DLP.
Anong kahalagahan ng curriculum guide code?
Yung curriculum guide code, ito po yung features ng ating curriculum guide kung saan mamamonitor ng teacher kung ano ang ituturo niya, kung yun ba ay matter, living things and their environment, matter, force, motion, and energy, earth, and space.
Mm-mm.
Ngayon, malalaman din po sa code kung anong quarter,
okay,
anong grade,
mm-hmm,
tapos ilang araw siya ituturo, at anong pang ilang competency na yon sa mismong grading.
Mm-mm.
Halimbawa, meron pa ako dito, S5MTLC-D-2. Sabihin nung S5, sabihin nung S is second grading.
Mm.
5 is grade 5.
Okay.
MT is matter. Uh-huh. Kasi that's the MT is matter. ES is earth and space.
Okay.
FE is force and energy. LT is living things and their environment.
Uh-huh.
Yung LC, kung ilang linggo siya. Ilang linggo, kunyari yung yung 1, 'di ba? 5SMT-1 yung 1, kung pang ilang week.
Mm-hmm.
Kung yari first week siya.
Mm-hmm.
Yung C to D, yun yung kung ilang araw. Week 1, day 1 and 2.
Uh-huh.
Yung 2 sa huli, yun naman yung competencing itatap. Kung pang ilang competency yung pangalawa.
Ganun. Teacher Esme, dun sa sinabi ni Teacher Renren na sabi niya nandun daw yun sa curriculum guide ba?
Opo, nasa curriculum guide siya.
So lahat ng teacher natin, tingin mo familiar sila dito sa mga code na sinabi ni Teacher Renren?
To be honest po, familiar sila kasi mayroon kami sinusundan. Sinusundan po namin even po. Ginagamit ko po.
Oo.
But definitely
ba't ka natawa, Teacher Edme?
Ewan ko, baka ako lang ano. No. Baka absent ako nung tinuro yun. Hindi ko alam. I just write the code. Halimbawa, identify the organisms in kingdom protist.
Okay.
Merong code yun.
Uh-uh. LT yun, ma'am. Kasi protist is biology. So, LT yan.
Lalagay so, natin yung code. Sige, sabi ng kasama ko, ito yung code. Okay, lalagay ko. Kailangan may code ka. Ano to? Basta yan ang code.
Ayun. Nako.
Ulitin po natin, ha?
At least ko honest, Teacher Esme, pero hindi natin alam. Pero maganda din na ibahagi ni Teacher Renren para klaro.
Mm-hmm.
Yung palang code na yun ay napaka-significant, napaka-halaga.
Kasi yung letter po dun yung magdi-dictate kung ilang araw mo siya gagawin.
Yun.
Yung specific competency na yun, kailangan ma-master ng bata within that day.
Mm-hmm.
May mga code na isang letter lang nakalagay, ibig sabihin one day mo lang ituturo.
Okay.
Meron naman 3 days up to 4 days. Minsan 1 week.
Mm-mm.
Kasi depende yon sa bigat ng competency.
Mm-hmm.
Dapat ang teacher aware siya na yung competency na yon sa sobrang bigat niya, yun yung araw required para ma-master niya yon. Ngayon, ang DLP naka-design sa kung ilan yung araw na ituturo yung competency na yon sa curriculum guide, ganun kadaming lesson ang gagawin mo.
Hala, ganun pala yun.
Opo. Kaya talagang alam niyo yung feeling. Kaya ang saya-saya niya dahil may DLP na tayo.
Siyempre, masayang-masaya.
Yun. Yung po yun. Ngayon, ang unang part po is the curriculum guide planner kung saan nilatag muna namin yung competency na may code na nakalagay sa curriculum guide. Tapos in-identify namin kung ilang weeks yon. Kasi nakalagay sa code, yung code na magsasabi kung ilang weeks siya.
Mm-hmm.
Tapos kung ano yung mga minimum subtask, yung mga minor competencies na nakaakibat dun sa competency sa CG. Mm-hmm. Tapos kung anong strategy yung gagamitin na naka-inline sa 7Es at inquiry-based, mm-hmm. yun sa curriculum framework, okay. at anong assessment ang gagawin sa mga activities na yun. Diyos ko, parang alas 8 yata kami umuwi nung... Kasi may critiquing to. May critiquing po to. Nung natapos tong aming... Ito pa lang, yung aming... paglalatag pa lang ng subtasking budget of work, parang mga 8 na. Kasi yung kaming chemistry, pupunta kami sa bio, pupunta kami sa earth and science, earth and space, pupunta kami sa physics. Ikikritik mo yun. Ikutan yun, round table. So, nasa hall kami tayuan, pupunta kayo sa isang portion, nakalatag lahat ng curriculum guide planner dyan. Tapos, ikikritik mo isa-isa. Itong assessment ba na to sa topic na to? Tama to, mali to, ganyan. Kasi, take note, ang goal is cross-specialization. Right. So, ibig sabihin, ako, kailangan makita ko yun sa bio kasi ituturo ko rin yun. Oh. Ituturo ko rin yun sa earth and space. Ituturo ko rin yun sa physics. Pag hindi ko nakita yun at ako nakapag-suggest, mahihirapan ako. So, that's a culture of collaboration. Actually, ginabi kami dyan pero tuwang-tuwa ako kasi lahat ng mga suggestions are very well entertained.
Ay nako, nagkaroon ako ng idea. Nagkameron tuloy ako ng question in my mind. Paano nyo, ang nature ng ating curriculum is spiraling.
Yes po.
So paano nyo ito in-address? Parang kita-kita ko kasi yung process specialization.
So, nung nag-talk po sa amin si Dr. Ferido, isa yan sa inano namin, ay kinonsider. Kailangan, alam mo, yung prior lesson or prior quarter bago ka. So, ibig sabihin, alam mo dapat yung pinanggalingan ng batang lesson para maidugtong mo yun, dahil 7Es, maidugtong mo sa illicit yung prior knowledge ng bata doon. Take note, spiraling tayo, isa sa bili ni Dr. Ferido is kailangan nakalink siya. Para yung spiraling, pag umakyat ang bata, parang hagdanan, hindi siya bungi-bungi. Dire-diretso ka taas.
Tama. Kasi otherwise, meron ka na namang gap doon.
Yes. Yun po yung mga nakita naming common gaps.
Ayun. Nako. Grabe, ang dugo ng ginawa.
Yun po yan. Pagkatapos po noon, gumawa na po kami ng lesson plan. After nung subtasking, gumawa na po kami ng lesson plan. Sa lesson plan, yung mga nasuggest na activity tsaka assessment tool, dahil kailangan i-consider siya sa 7Es, yun na po plinat na namin. So, piece by piece, nabuo namin yung DLP. Ang nakakaaliw lang dito, syempre, gagawa ka lesson plan, di ba? Imagine mo, for 1 week, gagawa kang 4. Parang kulang yung 1 week.
Yes.
Sa sobrang kailangan, ang daming considerations. Kasi mayroon criteria eh. Kailangan highly contextualized.
Tama.
Kailangan, kapag kumuha ka ng site sa internet, kailangan naka-Chicago format. Chicago format.
May requirement talaga.
May Chicago format. Kailangan ang font, same, lahat.
Standard talaga.
Standard ng font. Standard. And then at the same time, pati paper size, alam ko, hindi nga short to, parang A4.
A4.
Ibig sabihin, parang kailangan nakaganong format tayo kasi kailangan sumunod na tayo dun sa standard. Kasi ito magiging standard lesson plans. Ang nakakatuwa lang po is yung kultura ng collaboration sa amin. Na parang, uy friend, ano bang magandang strategy dito sa lesson plan na to? Tapos punta ko sa earth and space mo. Kasi you need to do that. Kasi ipapakita mo yung lesson plan mo sa hindi mo ka-major.
Oh.
O kunyari, lesson plan ko gas law, allergic sila doon, nag-grade 10 chemistry. May impression sila nakakatakot. So, isa kami sa mga major naging concern. Grade 10, sabi niya, uy friend, minsan lalapit ako sa mga coordinator. Kasi ako ping coordinator sa chem. Punta ako sa ibang, tingnan niyo yung lesson plan na ginawa namin sa gas law. Sa tingin niyo, okay ba yan? Okay naman. Ay, oo, mas magandang ginawa mo. Ay, oo, mas madali to. Yung mga feedback, binaon namin yon. Kasi i-consider mo yon kapag kasi in-execute namin to. Yung mismong lesson plan ko, ano to, dinemo ko to in front of critiquing. May critiquing committee eh. Kailangan makita na lulusot siya. Yun, medyo challenging. Kaya yung dinaanan ng lesson plan, marami talaga nag-evaluate. Dumaan siya sa masinsing proseso. Hindi siya talaga lalabas ng hindi siya inaral at hindi siya tinest.
Wow, napaka-exciting nung ano na yun.
Mga ilang ano kayo naggawa ng ganyan?
Ano kami, mga selected teachers. Hindi po, tatlong phase yun. Meron nung July, meron nung September, meron nung November.
Okay.
So isang linggo yun, linggo yun. Kumbaga, nabuo namin yung lesson plan ng buong junior high, piece by piece. And sa huling part, nag-hire pa ng English teachers
for the proofreading.
Proofreading, editing. At the same time, meron pang tinatawag na parang sa content. Content checker pa ulit.
Oo, siyempre.
Iba yung content checker eh. Parang, alam mong tama na yon pero may mag-a-approve pa na tama yung sinabi mo. Other teachers yon. Ganon siya kabusisi.
Ganon talaga pag...
May nag-proofread English.
Ganon talaga pag gumagawa ng curriculum. Kasi
i-rewrite mo ulit. Tapos pag ka-rewrite mo, pag may mali pa, balik ulit hanggang sa matapos.
At saka maganda yung ano, yung sinabi mo, may English na ano.
May English teacher.
Tapos babalik yun kasi sa content. Kasi minsan... Maganda yung pagkakasabi ng sentence pero nagkamero ng kaunting misconception. So very ano tayo diyan, very critical yung coordination ng content at saka ng language. Okay. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin siguro ang mga challenges na, no?
Yes, ayan
na. Okay, ang oras po natin, meron na lang po tayong 14 na minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Naku, nasa huling bahagi na tayo ng ating Integration of Science Curriculum in DLP. Pero bago tayo magpatuloy, meron lang tayong isang announcement. Iniimbitahan po ang lahat sa The Forest Awaken, a forum on understanding issues and best practices in managing stray animals in the Philippines. Ito ay gaganapin sa Institute of Biology Auditorium, UP Diliman, sa 29 ng Enero mula alauna hanggang alas 5 ng hapon. Maganda to! Makisali sa diskusyon kasama ang mga tagapagsalita mula sa CARA, PAWS, Committee on Animal Welfare, PPBCC, FOCA, UP, UP VetMed, at Institute of Biology. Kita-kita po tayo doon. Okay, Teacher Renren?
Ayun po, magkakaroon po ang MSSTA or the Manila Secondary Science Teachers Association ng aming annual testimonial dinner and mga awardees po for TOSTI and yung mga lahat po ng mga teachers na nagdala no, ng prestige and honor sa Division of Manila sa February 17 sa Manila Grand Opera Hotel.
Yun po. Wow! Okay. Kayo bang dalawa eh kasama dyan?
Opo! Siya kasama. Ako, wow. Di ko sure.
Ayaw ko dyan kasi siya ever busy.
Ang galing naman. Okay. So, yun na nga. Ipagpatuloy natin ang ating usapang DLP. Okay. At kanina, meron ba kayong gustong i-mention na sample? O ano? Meron ba kayong sample na pwedeng ibahagi?
Opo, yung kung gusto niyo po, i-share ko lang sa inyo yung ginawa naming lesson plan.
Mm-mm.
Siguro punta tayo sa ibang subject. Wow!
Cross sa specialization.
Opo. Ngayon ang may code po kasi ang ano eh, ang lesson plan eh. Ngayon kung medyo hindi kayo papamilyar, ang ginagamit naming code halimbawa kung bio BIO underscore G10, sabihin ko anong grade.
Mm.
And then underscore quarter,
uh-huh.
Underscore week, underscore day.
Mm.
Ganun na siya ka-arte. Sorry sa term, no? Ibig sabihin, ganun siya ka-organize in a way na yung teacher hindi na maghahanap kung ano pang anong araw 'yon, anong
hindi siya mawawala
okay. Sa
para naman teacher din, ginagawa mong madali ang buhay ng mga teachers. Yes.
Well, actually yun po talaga yung ano, yun po talaga yung
objective noon.
Objective po talaga.
Ano masasabi mo diyan, Teacher Esme?
Ang mga teacher, ang hirap-hirap naman 'yan, ang daming pinapagawa.
Hindi na sila magpupuyat ng mga
teacher. Ito po, meron po kami dito, ito po yung this is S9. Ano ping S?
Science
grade 9, LT, Living Things,
Living
dash,
Things.
Week 1, C, meaning one day lang, and then Content 27, ang title po ng kanyang lesson is Acquiring and Preventing Diseases in the Respiratory and Circulatory System.
Okay.
O grade 9 to eh.
Uh-oh.
Ngayon, ang kanyang elicit is, gamit yung human torso, may tatanong siyang mga tanong, tapos may response yung bata.
Mm-hmm.
And then magpe-present siya, mag-establish siya ng purpose ng lesson, ang kanyang activity ay 4 picks, 1 word. So, nag-evaluate na din.
Mm.
Kasi,
4 picks, 1 word.
Yung parang magpapakita ng apat na litrato, tapos uh-huh. Identify nila by 1 word, ano ibig sabihin ng apat?
Okay.
And then, presenting the lesson, so magpe-present ng video yung bata, yung teacher.
Mm.
Tapos pagkatapos nun, meron ng activity sa discussion.
Mm-hmm.
Ang maganda po sa DLP na to, is meron siyang, aside sa lesson plan, meron siyang teacher's handout.
Mm-hmm.
Titignan kasi doon ina-explain ng gumawa kung paano siya i-execute
okay.
Para sa mga cross specialization. At the same time, meron ding activity sheet.
Mm.
Ang title ng activity sheet ni teacher dito ay Kaagapay para Mabuhay. Dahil
okay.
Contextualize.
Mm.
Dahil ibig sabihin, dapat ang DLP kailangan Tagalog. Mm. Pwede siyang Tagalog, no? So ang title po ay Kaagapay para Mabuhay. So ang gagawin ni teacher is pag-exchange ng gas within the lungs.
Mm-mm.
So meron siyang ang kanyang participant ay 20 learners, 20 at chalk, 20 meta cards, yung meta cards yung mga cards 'yon na merong kulay.
Mm-mm.
Yung red, ibig sabihin dugo, RBC.
Mm-mm.
Yung blue is carbon dioxide.
Uh-huh.
And then yung red is oxygen.
Color
tapos
coding.
Whistle. Mm-hmm. So parang activity to in a way na maiintindihan ng bata bakit mahalaga ang oxygen. Bakit kailangan siyang i-inhale at bakit kailangan ilabas ang carbon dioxide?
Okay.
Simple as that. Pero ang title niya is Kaagapay para Mabuhay.
Uh-huh.
Yun. Ngayon, ang maganda sa DLP na to, may teacher's handout at meron siyang activity sheet.
Oo nga.
Yun.
So, hindi na mag-iisip yung teacher.
But actually, ako nga po kung ano pang gagawin ng teacher.
Parang, kung gusto pa rin naman ng, alimbawa, kung execute na lang.
Execution
na lang. At hindi lang execution. Kasi sabi mo nga, may additional information pa doon sa ano.
Mm-hmm.
Kung hindi niya talaga, ano yun, major yun sa biology. Mm-hmm. Let's say, hindi siya bio major. Meron na additional information. Mapabasa na nila yung text about the, ano, respiratory system.
Mm-hmm.
Di ba?
Mm-hmm.
Wait, hindi ba with that DLP, hindi mo magiging, ano na, yung piniprevent mo na yung teacher na maging creative?
Kasi hindi naman po. Dahil ito yung standard na lesson plan or DLP, malaya naman ng mga teachers
so may freeway
na dagdagan.
Pa din.
Mm. Dagdagan, okay. Enhance pa.
Mm-hmm.
And di ba, kagaya nga ng curriculum guide natin, nag-start siya ng ilang column pa, parang 6-7. Ngayon na siya 9 na kasi may nag-start siyang material. Ibig sabihin, ang idea lang is, kung ang curriculum guide nga dinedevelop ba right at this very moment, how come a lesson plan will not be developed all throughout the course of time?
So, ibig sabihin, yung pa naman yung diretso sa estudyante.
Mm-hmm. Na sa amin bilang mga writer, ito yung nabahagi namin. Ito yung na-impart namin.
Na-improve.
Nasa sayo,
na-contribute.
Kung sa tingin mo, kung magde-demo ka or gusto mong, kung hindi familiar yung mga estudyante mo sa ganitong way, kasi kagaya ng activity, yung pangalan lang mismo, Kaagapay para Mabuhay.
Mm-hmm.
Kung taga Sulu ka at hindi naintindihan ng Tagalog nun, edi ibahin mo. Gawin mo yung dialekto nyo naman. Gamitin mo.
Tama.
Kung makakaisip ka na ibang activities, isip ka, pero you still use the same ano.
Format. Kumbaga yung form, yes. Kumbaga,
nasa sayo naman yung pwede mo murahin, ibahin mo siya.
Opo, kumbaga pwede mo, kasi ang purpose is kailangan sundin mo yung 5 E's. Kasi yun yung...
That is the ano.
Oh,
the important part.
Teacher, and you're saying 5 E's, tapos ngayon may
7 E's.
Kasi also at the course of time, yung 5 E's, nadagdagan pa siya ng dalawang E's.
So originally, 5 E's lang siya.
Pero ngayon, nadagdaga na siya.
Okay din naman kasi, parang hindi rin naman tayo mawawala kung sanay na talaga tayong gumawa ng lesson plan.
Mm-hmm.
Eh, siyempre, pag sanay ka na, veterana ka na dun, maintindihan mo na lahat yung 7 E's na yan.
Opo. Mm-hmm. At huwag po natin kakalimutan na sa DLP natin, may reflection na.
Oo.
Ibig sabihin, dapat pag nag-evaluate ka all throughout the course o nung mismong all throughout, nung binaybay nung bata yung learning niya, dapat ma-assess mo bilang teacher, effective ba yung lesson plan. Mm-mm. Kasi ito yung hihingin ng DepEd sa'yo kung gaano ba ka well effective, kung paano ka effective, kaganda yung DLP'ng ginawa.
Mm-mm.
Tapos, kung gumawa ka ba ng remedial sa activity na yun.
Yun ang mga nakalagay
doon. O tas kung ilan yung number of learners na nag-inquire ng remediation. Tapos, mm-mm, anong teaching strategies mo na naging effective, kung binago mo man siya o hindi.
Mm-hmm.
And then, ang maganda dito, meron tayong self-reflection as a teacher.
Mm-hmm.
Na sa dulo ng lesson plan, naging effective ba siya? Natutuba bata? Doon pa strategy yung ginawa mo, naintindihan yung gusto mong malaman, kung nag-enjoy ba't na-appreciate ka, mm-hmm, or yung klase mo.
Mm-hmm.
Ganun. At mapapansin nyo po sa mismong lesson plan, kumbaga, merong part na kung 5 araw yung kailangan allotted sa isang specific o sa isang particular na curriculum ay na learning competency, meron doon yung isang, kagaya sa akin, may araw na mag-hands-on ang bata.
Uh-huh.
May araw na magko-compute lang ang bata.
Mm-hmm.
May araw na ko-concept building muna.
Mm-hmm.
Kasi, 3 araw naka-alat.
Uh-huh.
So, hindi mahirapan ng teacher kasi hindi niya isisiksik sa 1 araw lang yun.
Yung lahat na
dahil
yun.
Yung isang, yung 3 araw na yun, sabi natin yung objective niya, kinalat mo, at the same time, parang dinikongest mo.
Uh-huh.
Hindi mo pahirapan ng teacher na sa 1 araw, nag-compute na, nag-experiment
mahirap
tapos
yun.
Tapos nag-concept, mahirap yun.
Mahirap yun.
Kulang sa 1 oras
experimentation
yun.
Experimentation lang, matagal
so, sabihin, na. Kaya naman ng 2 days, una, concept building, tapos uh-huh, theoretical knowledge. Uh-huh. Yung pangalawa, pwedeng competition, saka or experiment, saka mag-compute.
Uh-huh.
Ganon. Na hindi sinasaalang-alang yung competency or yung process skills na kailangan sa isa ano na yon sa
kumbaga
topic
hindi
na yun.
Dapat minamadali ang pagtuturo, hindi minamadali.
Take it from Teacher Ems.
Kasi ang kailangan natin, hindi tayo magmadali sa pagtuturo. Ang importante ay merong input ang bata. Laging merong na-absorb na learning kay mabagal, kay ano yan. Basta ang importante, paglabas ng bata, nakuha niya yung gusto mo.
So, may natutunan siya.
Oo, yun ang
na
importante.
Gusto niyong ituro.
Oo, para hindi lugi. Di ba? Hindi
lugi. Napakaganda ng ating discussion.
Kailangan laging ganun ang isipin.
Grabe ang...
Huwag magmadali sa pagtuturo.
Ayan. So, that's the message of Teacher M. Sige, Teacher M.
Quality yun. Quality education ang habol natin. Pag quality education, huwag nating namnamin natin ang pagtuturo natin.
Mm-hmm.
Pagka mahirap, mas lalo pa nating namnamin, bigay natin ang ano ng bata. Kasi kailangan ng bata yan, bitamina ng utak nila yan eh. Kailangan din eh, kasi palagi, huwag kang magmamadali. Pag, ay, hindi ko nakuha, kailangan makuha. Huwag kang mag-isip ng ganun. At the end of the day, ang lagi nating iisipin, hindi lugi ang bata sa akin.
Yun.
Yes, ang ganda nun.
Ganda
maganda po yun.
Teacher M,
lagi isipin ang bata. Ganyan, yes, lagi isipin ang bata. Kahit mas mapasaway ang bata, wala tayong magagawa. Tiisin.
Mukha si Teacher Ems ay may hugot doon.
Maraming po siyang hugot.
Maraming hugot. Pero at the end of the day, sabi ko, hindi kayo lalabas ng walang alam.
Ay, ang ganda.
Meron pa rin, meron pa rin.
Tama.
So, Teacher Ems?
Ayun po, ako po ang masasabi ko lang na kami po in behalf sa ngalan ng mga writers, sa ngalan ng DepEd na tumulong ng mo. Marami pong salamat dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na maibahagi ang aming kaalaman sa inyo. Naway yung mga DLP na gawa namin.
May.
Sige, expect namin may mga konti kayong gagawin dong revision sa ikaulad naman ng bata. Tatanggapin naman yun eh.
Mm-hmm.
Yung kultura ng collaboration, maganda yun.
Ayan.
Na lahat welcome, lahat ine-entertain. Ang sa amin lang po, 3 lang. Para sa guro, para sa bata, para sa bayan.
Yes! Mabuhay!
Yes, Teacher Renren, kailan naman makikita ng ating mga kaguroan yung DLP na yan?
Alam ko po, by next school year, gagamitin siya kasi in preparation, dun sa mga, kasi sasali na tayo sa mga international test eh.
To test kaya
kung
ng?
Effective, kaya ng teams.
Okay.
Kami nga po ngayon sa PISA.
Babalik ulit tayo doon.
Babalik tayo doon para i-check kung pang ilang naman ang rank natin.
Okay, hopefully, sana tumasa tayo.
Hopefully, sa hindi LP. Yes,
okay,
sana
tumasa tayo. Okay. Sana nga po, sana nga po.
Okay, maraming salamat, Teacher Ems, Teacher Renren, at inaasahan namin muli ang inyong pagbabalik at correct sa ating mga guro. Huwag po kayong makakalimot tuwing Webes. Siguradong dito ay marami kayong matututunan sa ibahagi ng ating iba't ibang resource persons. Ito pong muling si Teacher Malu, pansamantalang nagpapaalam at huwag po kayong aalis. Susunod na po ang Health Republic at ituro sa bata ang tama niyang lalakaran at sa kanyang pagtanda, di niya ito malilimutan. Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!